Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Deputāte Sandra Kalniete.
Ievēlēšana.
Bijusi Latvijas vēstniece ANO un Francijā, vēlāk Latvijas ārlietu ministre. Sandra Kalniete Eiropas parlamentā ir jau divus sasaukumus. Pirmo reizi pirms 10 gadiem Eiropas parlamentā viņa ievēlēja no Pilsoniskās savienības. Uz otru termiņu no vienotības saraksta. Sandra Kalniete bijusi no jau likvidētās partijas jaunais laiks biedre un no šī saraksta ievēlēta Saeimā. Tad iestājās partijā Pilsoniskā savienība un tā vēlāk apvienojās ar partiju vienotība.
Lielākie skandāli.
Būtisku traču Kalnietes deputātes karjerā nav bijis. Kalniete ir viena no tām Eiropas politiķiem, kura ir iekļauta kaimiņu valsts tādāvātajā Melnajā sarakstā, jo darbojas ārlietu komisijā tostarp par Ukrainas jautājumiem. Pirms 4 gadiem Kalniete devās uz Maskavu, lai pinlītos nogalinātā Krievijas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova bērēs. Uz Krievijas robežas viņu aizturēja un tālāk nelaida. Kalniete apgalvo, ka tikai tad uzzinājusi, ka līdz šī gada novembrim viņai ir liegums iebraukt Krievijā.
Darbs Eiropas parlamentā.
Sandra Kalniete šī sasaukuma pamatā strādāja ar ārlietu jautājumiem. Vairāk koncentrējās uz Austrumu partnerības valstīm. Bija frakcijas priekšsarētāja vietniece, kas vara darbu grupu, kura saskaņo frakcijas pozīciju ārlietās. Kalnietē grūti pateikt, kas šajā sasaukumā ir bijuši nozīmīgākie darbi.
Ja tā ļoti personīgi un arī domājot par Latviju, tad es teikšu, ka tas ir ziņojums Eiropas Savienības un Krievijas politiskās attiecības.
Šim ziņojumam ir gara priekšvēsture. Viss sākās ar Krimas aneksiju un Krievijas iebrukumu Austrumukrainā. Politiķi uzskata, ka viņa un citi Austrumeiropas deputāti daudz strādāja, lai kliedētu Eiropas parlamenta ilūzijas par Krieviju. Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Vineta Klenberga šo Kalniete ziņojumu arī min kā vienu no viņas būtiskākajiem darbiem. Lai gan Eiropas parlaments ārpolitiku atstāja dalībvalstu ziņā, ārlietu komisija, kurā darbojas Kalniete, pieņem dažādas rezolūcijas, kuras parāda Eiropas Savienības attieksmi.
Ārlietu komisija viņai izrāda arī ziņojums, un mūsu paša Sandra Kalniete bija ziņotājs ziņojumam par Eiropas Savienības Krievijas attiecībām, kas joprojām nosodīja Krievijas aktivitāti Krimā un principā pateica to, ka Krievija kā tāda nevar būt strateģiskais partners Eiropas Savienībai. Līdz ar to, it kā varbūt vienas puses nav šīs kompetences, un tas viss varbūt deklaratīvi, bet tajā pašā laikā tā pozīcija, un tā skaitā arī Latvijas intereses caur to tiek parādītas daudz plašākai publikai ļoti labi.
Kalniete uzskata, ka ārlietas bija svarīgāks jautājums nekā lauksaimniecība, ar ko viņa strādāja pirmajā sasaukumā.
Bet runājot par starptautiskajām attiecībām, konflikts Ukrainā, šobrīd viss ir norimis, tur cilvēki vēl mirst, bet mūs tas vairs neskan, jo mēs nejūtamies apdraudēt. Un tāpēc es ļoti daudz esmu strādājis ar Ukrainu, es 7 reizes braukos uz Ukrainu, nemitīgi tikusies ar Ukrainas delegācijām šeit Eiropas parlamentā. Es esmu arī Eiropas Savienības Ukrainas parlamentārajā delegācijā. Es esmu arī tā saucamajā neformālajā grupā, ko ir atļauts izveidot deputātiem nozīmīgā jautājumā, Ukrainas draugu grupā. Ja.
Kalniete pievērsās arī vērtībām un Eiropas vēstures politikai.
Kad es kļuvu frakcijas vicepriekšsēdētāja, manā portfelī ir ne tikai ārlietas. Manā portfelī sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm, manā portfelī ir arī vērtības un Eiropas vēstures politika. Tas man ir devis iespēju, ja, pacelt pavisam citā līmenī šo vēstures uzlīgumu meklēšanu.
Kalniete rīkoja dažādas konferences, piemēram par to, kādā veidā pēc kara padomju savienība pakļāva Austrumeiropu. Par to, kā šobrīd notiek smadziņu skalošana ar hibrīdu informāciju. Viņa rīkoja pasākumu, kas bija veltīts 35. gadadienai kopš Eiropas parlamenta rezolūcijas, kura aicināja atjaunot Baltijas valstu neatkarību. Pētniece Vineta Klenberga uzskata, ka Kalniete ir aktīva, un viņas darbs gan ārpolitikā, gan lauksaimniecības politikā ir augsti novērtēts. Par to liecina arī reitingu rezultāti.
Sandra Kalniete arī ir bijusi viena no aktīvākajām. Tajā pašā vērtējumā viņa ir 164. vietā. No 749 deputātiem tā ir labi redzama un pamanāma vieta.
Kalniete uzskata, ka veiksmīgi darboties Eiropas parlamentā var palīdzēt pieredze nacionālajos parlamentos, kā arī pieredze diplomātijā un valodas zināšanas.
Deputātes tēriņi.
Pēdējos gados Kalniete ir aktīvi ziedojusi savai pārstāvētajai partijai. Kopš 2016. gada vienotībai viņa ziedojusi 10,5 tūkstošus eiro. Kalnietes palīgs Pēteris Viņķels aktīvi atbalstījis citus politiskos spēkus. Trīju gadu laikā viņš ziedojas teju 13 tūkstošus politiskajai partijai Kustība par un partija apvienībai Attīstībai par. Otrs Kalnietes palīgs Jānis Karalis partijai vienotība pērna ziedojas 2000 eiro. Vizma Vilumsone arī Kalnietes palīdze pērna vienotībai ziedoja 100 eiro. Pirms diviem gadiem žurnālisti apšaubīja, vai 5 Latvijas europarlamentārieši savā biroja uzturēšanai paredzēto naudu patiešām tērē šim mērķim. Pētniecības centrs Rebaltika noskaidroja, ka Kalnietes birojas un vienotības birojas atrodas vienā adresē. Taču Eiropas Savienības noteikumi aizliedz pastiprināti finansiāli atbalstīt savu partiju. Kalnietes skaidro, ka biroju no savas partijas īrē.
Es saprotu, ko viņi var pārmest, ka šajās koptelpās, kur ir arī partijas birojas, ja, šeit ir arī šis mūsu privātais birojas. Bet ja es īrētu šīs telpas kaut kur citur Vecrīgā, nu tad to iegūtu tas īpašnieks vai nu kāda starpība, jo es godprātīgi viņas īrēju un maksāju arī, es domāju, pietiekam adekvātu cenu. Ja.
Palīgi.
Kalnietē ir 5 palīgi. 3 strādā Briselē, 2 Latvijā. Vizma Vilumsone ir Rīgas biroja administratore. Jānis Karalis strādā ar vēlētājiem Latvijā. Katram deputātam ir tiesības 100 cilvēkus no Latvijas iepazīstināt ar Eiropas parlamentu. Viņš ir tas cilvēks, kurš Kalnietes uzdevumā šīs grupas no Latvijas komplektē. Arī viņš strādā Latvijā. Pēteris Viņķels vada Kalnietes biroju un strādā Briselē. Viņš strādā ar visiem ārpolitikas jautājumiem. Māra Lesiņa iepriekš strādāja pie Kalnietes partijas biedra Kāļa Šadurska. Kalnietes komandā viņa strādā ar lauksaimniecības politiku. Savukārt Māris Bērziņš atbild par dažādiem administratīvajiem jautājumiem.
Saikne ar vēlētājiem.
Kalniete atzīst, ka pirmajā sasaukumā ar vēlētājiem tikās krietni aktīvāk. Strādājot ar lauksaimniecības jautājumiem, bieži devās uz reģioniem. Pēdējā sasaukumā tikšanās ir mazāk, jo pievērsās ārpolitikai. Ar vēlētājiem Kalniete tiekas savām grāmatām veltītajos pasākumos. Sociālajos tīklos Kalniete ir aktīva. Viņa uzsver, ka raksta pati un nevienu no malas sociālo tīklu uzturēšanai neelgo.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.